Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braća i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar, a u našoj večerašnjoj emisiji nastavljamo sa tumačenjem Svetoga Evanđelja po Luki i tumačimo 7. glavu ovog Svetog Evanđelja. U ovoj glavi čućete kako je Sveti apostol Luka zapisao onaj događaj iseljenje kapetanovog sluge, zatim o vaskrsenju mladića u Nainu, o izaslanstvu Jovanovome i o Isusovom svjedočanstvu o njemu, a na samom kraju o događaju kada je Gospod Isus bio u domu Simona Fariseja i kako ga grešnica pomazuje mirom.
Blagoslovi duše moja,
na početku 7. glave Sveti evanđelist Luka piše: A kad završi sve riječi svoje pred narodom, uđe u Kapernaum. U kapetana pak jednoga bijaše sluga bolestan na umoru koji mu bješe mio. A kad ču za Isusa, posla mu starješine judejske moleći ga da dođe i spase mu slugu. A oni došavši Isusu moljaku ga usrdno govoreći: Dostojan je da mu to učiniš, jer ljubi narod naš i sagradi nam sinagogu. A Isus iđaše s njima. I kada već bijaše nedaleko od kuće, posla kapetan njemu prijatelje govoreći mu: Gospode, ne trudi se, jer nisam dostojan da pod krov moj uđeš, zato i ne smatrah sebe dostojnim da ti dođem, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Jer ja sam čovjek pod vlašću, a imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome: Idi i ide, i drugome: Dođi i dođe, i slugi svojemu: Učini to i učini. A kad to ču Isus, zadivi mu se, okrenuvši se narodu koji iđaše za njim, reče: Kaže vam, ni u Izraelju toliku vjeru ne nađoh. I kada se poslani vratiše, nađoše bolesnoga slugu zdrava. Eto, to je prvih 10 stihova 7. glave u kojima nam evanđelist opisuje kako je Gospod iscijelio slugu kapetanovoga. Na prvom mjestu vidio je vjeru kapetanovu, rekavši da takvu vjeru ni u Izraelju ne nađe, zbog izjave koju je kapetan rekao da nije dostojan da pod krov kuće njegove dođe Gospod. Na početku smo vidjeli da je Gospod, nakon što je iscijelio u prethodnoj glavi, to smo vidjeli, i nakon što je besjedio u prethodnoj glavi, sada ušao u ovaj grad Kapernaum, gdje se dogodilo ovo čudo isceljenje sluge rimskog kapetana. Kao što vidimo iz opisa priče, po svemu sudeći, ovaj kapetan je ispod sebe imao određen broj vojnika kojima je zapovjedao. Otprilike bi to možda bio neki rimski garnizončić od stotinak vojnika, kakvi su u to vrijeme bili locirani u pojedinim gradovima Palestine, koja se nalazila pod rimskom vlašću, da posjetimo u to vrijeme. Ovaj kapetan je bio neznabožac po rođenju, ali naklonjen judejskoj vjeri, o čemu svjedoči to što je sagradio sinagogu, a njegov sluga, kako nam objašnjava i piše apostol Matej, se strašno mučio ležeći oduzet. Ako svetog Luke vidimo ovdje da je on bio čak na samrti, kaže apostol Luka, kapetana pak jednoga bijaše sluga bolesta na umoru. Apostol Luka ovo detaljnije opisuje da je kapetan poslao najpre svoje judejske starešine sa molbom da dođe i da iscijeli njegovog sluga, a zatim je poslao i svoje prijatelje da bi konačno i sam izašao u susret gospodu koji se približavao domu njegovome, i u tim njegovim riječima upućenim gospodu, rekao sam prije, zaista se vidi njegova velika vjera, kada je kazao: gospode, ne trudi se, jer nisam dostojan da pod krov moj uđeš, zato i ne smatrah sebe dostojnim da ti dođem, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. U ovim riječima se osjeća vjera i smirenje, zaista tako neobični za jednog neznabošca, i vidimo da se gospod zaista zadivio, o tome piše i Matej evanđelist i Luka evanđelist, što smo pročitali, i da je smatrao za potrebno da ovu vjeru pohvali pred svima prisutnim, ističući kako takvu vjeru nije našao niko sinova izabranog Božijeg naroda Izraelja, i on je to učinio, rekavši: zaista, kaže vam, ni u Izraelju toliku vjeru ne nađoh. On je, dakle, bio svjestan svog položaja. Bio je svjestan da i on može narediti svojim počinjenim vojnicima, kada mu kaže idi, a on ide, a drugome može reći da dođe ili da učini, i oni to urade. I sa tom namjerom i sa tom vjerom, on je isto i gospodu rekao i zamolio ga, da znam, gospode, da i ti možeš svojim slugama reći one koje si stvorio. I u ovome se vidi ta prva evanđelska vjera, vidi se ta stamena vjera. Vjera, kao što smo vidjeli u prethodnim emisijama kad smo tumačili blaženstva, gdje kaže: blaženi oni koji ne vidiše, a povjerovaše. Eto, jedan od takvih slučajeva, jedan od takvih ljudi u to vremenu bio je i ovaj rimski kapetan, koji nije vidio, ali je čuo za gospoda, i nije bilo lako vjerovati u ono vrijeme, još ako se nalazio na takvom visokom položaju kao što je bio ovaj kapetan, direktor jednog, ili tako kažemo, glavni za jedan garnizon, bio je na čelu tog garnizona. Ali, kao što vidimo, upravo je pokazao svoju vjeru, pokazao je snagu da može svako ko hoće da slobodno vjeruje i da se nada u gospoda svog. U nastavku naše emisije evanđelist Luka opisuje vaskrsenje sina Nainske udovice, vaskrsenje mladića u Nainu. On je jedini koji opisuje ovaj događaj od svih evanđelista, dovodeći ga u vezu sa izaslanstvom Jovana Krstitelja Isusu Hristu. Gospod je iz Kapernauma pošao u grad Nain, koji se nalazio blizu južne granice Galileje, na sjevernoj padini gore Mali Ermon, u nekadašnjem kolenu i Saharovom. I da vidimo šta kaže apostol Luka u sljedećim stihovima o događaju vaskrsenja sina Nainske udovice. I dogodi se potom da on iđaše u grad koji se zove Nain, i s njim iđahu mnogi učenici njegovi i mnoštvo naroda. A kada se približi vratima grada, i gle, iznošahu mrtvaca, jedinca sina matere njegove, i ona bješe udovica, i mnogi narod iz grada iđaše sa njom, i vidjevši je gospod, sažali se na nju, i reče joj: ne plači. I pristupivši, dohvati se nosila, a nosioci stadoše, i reče: momče, tebi govorim, ustani. I sjede mrtvac i stade govoriti, i dade ga materi njegovoj. A strah obuze sve, i slavljahu Boga govoreći: veliki prorok podiže se među nama i Bog pohodi narod svoj. Evo, to je događaj koji je opisao, kao što rekao, samo sveti apostol Luka u svom evanđelju o vaskrsenju sina Nainske udovice. Nain znači prijatni ime. Ovaj grad je vjerojatno dobio po tome zbog odličnog položaja u velelepnoj i pašnjacima bogatoj Jezdrelonskoj dolini. Gospoda su pratili njegovi učenici i mnoštvo naroda, kao što vidimo u tim vremenima prije 2000 godina u starini. Da podsjetimo da su mnogi gradovi bili opasani jakim zidinama radi zaštite od neprijatelja, tako da se u njih moglo ući samo na vrata. Tako i Jerusalim je bio otvoren samo za 4 vrata. A ona priča, vjerojatno ste uvaženi slušalci slušali često, koja se govori i sveštenici je tumače, lakše kamili proći kroz iglene uši nego bogatašu ući u carstvo nebesko. Te iglene uši su u stvari vrata, jedna od 4 vrata u Jerusalimu, i bili su znači sjeverna, južna, istočna i zapadna vrata tada u Jerusalimu. Tako evo i ovaj grad najnim bio opasan jakim zidinama. I kao što vidimo u stihovima, upravo se tu kod gradskih vrata ovog grada Najina Gospod sreo sa pogrebnom povorkom. Iz grada su radi sahrane iznosili umrlog mladića, koji je bio jedina sina u majke koja je udovica. I vidjevši ženu, udovicu izmučenu tugom, Gospod se sažali nad njom i reče, joj, kao što smo pročitali, ne plači, a zatim dohvati nosila na kojima su nosili pokojnika, dajući time nosačima znak da stanu. Pozvaće, tebi govorim, ustani. Gospod ga je u trenu vaskrsao i predao njegovoj majci. I sve prisutne obuzeo je strah, ali svjedoci čuda ipak nisu velikog čudotvorca priznali za Mesiju, nego samo za velikog proroka, pa se tako mišljenje o njemu raširilo po svojoj ideji i okolini. To piše u ovom 16. stihu. Posljednjem koji opisuje u priču kaže, veliki prorok podiže se među nama i Bog pohodi narod svoj. Dalje, u 7. glavi Luka piše o izaslanstvu Jovanovom i o Isusovom svjedočanstvu o Jovanu Krstitelju. To je dio od 18. do 35. stiha, pa ćemo sad pročitati šta je tamo zapisano. Prethodno je otišao glas o čudu koje je Gospod učinio u gradu Nainu, tako da se to brzo raširilo po čitavoj Judeji i po čitavoj okolini. A o izaslanstvu Jovana preteče Gospod Isusu Hristu i o svjedočanstvu Gospoda o Jovanu čitamo sljedeće. I javiše Jovan učenici njegovi za sve ovo, i pozva Jovan dvojicu od učenika svojih i posla ih Isusu govoreći, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? Došavši pak ti ljudi k njemu rekoše, Jovan Krstitelj posla nas tebi govoreći, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? A u taj čas on iscijeli mnogi od bolesti i od rana i od zlih duhova i mnogima slijepim darova vid. I odgovarajući Isus reče im, idite i kažite Jovanu što vidjeste i čuste, slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propovijeda evanđelje i blažen je onaj koji se ne sablazni o mene. A kad otidoše učenici Jovanovi, poče narodu govoriti za Jovana. Šta ste izišli u pustinju da vidite trsku koju ljulja vjetar, nego šta ste izišli da vidite čovjeka u meke haljine obučena? Eto, koji gospodske haljine nose i u slastima žive po carskim su dvorovima. No šta ste izašli da vidite proroka? Da, ja vam kažem, i više od proroka. Ovo je onaj za koga je pisano. Evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Jer vam kažem, nijedan između rođenih od žena nije veći od prorok od Jovana Krstitelja i najmanji u carstvu Božijem, veći je od njega. I sav narod koji slušaše i carinici opravdaše Boga, krstivši se krštenjem Jovanovim. A fariseji i zakonici odbaciše volju Božiju o njima, ne krstivši se od njega. A Gospod reče, s kime ću dakle uporediti ljude ovoga roda i kome su slični? Slični su djeci što sjede na trgu i dovikuju jedni drugima govoreći, svira smo vam i ne igraste, narica smo vam i ne plakaste, jer je došao Jovan Krstitelj koji hljeba ne jede niti vina pije, a vi govorite demoni u njemu. Došao je sin čovječiji koji jede i pije, a vi kažete, gle čovjeka izjelice i pijenice, druga carnicima i grešnicima, i bi opravdana premudrost o sve djece njezine. Eto, to je odjeljak koji nam Luka piše i u njemu svjedoči o izaslanstvu Jovanovom, pretiče gospoda Isusa Hrista, a i svjedočanstvo gospodnje o samom Jovanu Krstitelju. Prorok i preteča sveti Jovan nije mogao da sumnja u božansko dostojanstvo gospoda Isusa Hrista. I pored toga, kada se već nalazi u tamnici, on je poslao dvojicu svojih učenika Isusu Hristu sa pitanjem, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? Odgovor na ovo pitanje, naravno, nije bio potreban Jovanu Krstitelju, nego njegovim učenicima, jer su čuli za mnoga čudesa koja je učinio gospod, pa su bili u nedoumici zašto on sebe otvoreno ne objavi kao Mesiju, ako je on zaista Mesija. Ali gospod na ovo pitanje ne daje direktan odgovor, pošto su Jevreji uz Mesijino ime vezivali nade na zemaljsku slavu i veličinu. Samo onaj čija je duša Hristovim učenjem zaista bila očišćena od svega zemaljskoga, mogao je i zasluživao je da čuje i sazna da je Isus zaista Mesija, to jest Hristos. Toga on umjesto odgovora, pozivajući se na proroštvo Isaijino iz 35. glave, proroka Isaije skreće njihovu pažnju na čudesa koja je činio kao na dokaz svoje bogoposlanosti i dodaje, blažen onaj koji se ne sablazni o mene, to jest ne posumnja da sam ja Mesija, kada vidi moj smireni izgled. Da neko ne bi pomislio kako je sam Jovan sumnjao u Isusa, gospod je po odlasku njegovih učenika počeo da govori narodu o Jovanovom visokom dostojanstvu i njegovom služenju kao najvećeg među svim prorocima. A najmanji u carstvu Božijem veći je od njega, ove riječi pokazuju nadmoć hrišćanstva u odnosu na najuzvišeniju starozavjetnu pravednost. Znamo da se od vremena Jovana Krstitelja, pa do sada i do naših dana, carstvo nebesko sa naporom osvaja, kao što kaže Evanđelje po Mateju, i podvižnici ga zadobijaju, jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana. Ovdje se naspram starozavjetnog života starozavjetne crkve stavlja novozavjetna crkva Hristova, a sa Jovanom, koji je stavio na među dva zakona, okončao se stari zavjet koji imao samo privremeno i pripremno značenje i otpočelo je carstvo Hristovo u koje ulaze svi koji su se oko njega potrude. I oslanjajući se na proroštvo Malahijino, koje se nesumnjivo odnosi na vrijeme drugog dolaska Hristovog, Jevreji su očekivali da će prije dolaska Mesije pojaviti se prorok Ilija, ali Malahija je za Jovana prorekao samo kao za anđela koji će pripremiti put gospodnji. No anđeo koji je Zahariji predskazao Jovanovo evanđelje, rekao je da će on ići pred gospodnom u duhu i sili Ilijinoj, ali neće biti sam Ilija. U ovim stihovima koje smo pročitali, gdje gospod pita one koji je upućen ova beseda, šta ste izišli u pustinju da vidite trsku koju ljulja vjetar ili čovjeka u meke haljine obučena, on im objašnjava da to idu i da vide po carskim dvorovima. Toga neće naći oko gospoda Hrista, neće naći među njihovim učenicima, nego im upravo kazuje da idu, ako ih to interesuje, u carsku palatu i tamo traže. A za proroka Jovana Krstitelja kaže da je on i viši od proroka, jer su ovi nadali da će vidjeti proroka, eto, na primjer, proroka Iliju i proroka Jeliseja. I riječi koje je gospod izrekao za Jovana Krstitelja, evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim koji će pripraviti put tvoj pred tobom. I potvrđuje nadalje u sljedećem stihu kada kaže, nijedan između rođenih od žena nije veći prorok od Jovana Krstitelja, a najmanji u carstvu Božijem veći od njega. Dakle, on je htio da ukaže da ličnost svetog Jovana Krstitelja, koji je posljednji od proroka, a prvi od apostola, jer on je prvi koji je propovjedao ime njegovo, kad izašao iz pustinje, bijajući i on u pustinji i hraneći se medom divljim, spremajući se za propovjed o gospodu Isusu Hristu, a ovo svjedočanstvo koje gospod upućuje o svetom Jovanu, zaista nam govori koliko on proroka Božijeg Jovana cijenio i volio, tako da ako im to nije bilo dovoljno onima kojima je bilo upućena propovjed, onda nisu bili sposobni da povjeruju ni u ono što će kasnije govoriti i propovjedati apostoli, Hristovi nasljednici, kada zato su fariseji odbacili i zakonici odbacili Božiju volju o Jovanu Krstitelju i nisu mogli da vjeruju u ovu propovjed Gospodnju koju je govorio o najvećem rođenom o žena. Zato se Gospod ispravno pita za kim će dakle uporediti ljude ovoga roda i kome su oni slični. Poredio ih sa djecom kao i rekao je da su slični njima, jer djeca sjede na trgovima i dovuku jednim drugima govoreći, svira smo vam i igra smo vam, a ne platiste, svira smo vam, a vi ne igraste, narica smo vam, a vi ne plakaste. Jer zaista, Jovan Krstitelj bio najveći to vrijeme, koji niti je ljeba jeo, niti vina pio, ali po ovima je, farisejima, Jovan Krstitelj bio onaj u koga je bio demon. Zatim je došao sin čovječiji koji jede i pije sa grešnicima i carinicima. Onda su ovi rekli, gle, čovjeka koji je izjelica i pijenica, drug carinika i grešnika, i nisu mogli to da shvate. Gospod je pravom namjerno otišao, jeo i sa carinicima i sa grešnicima, da pokaže ljubav svoju njima, u stvari da je došao za svakog na ovoj zemlji, a ne samo za izabrane. A evo, imali su Jovana Krstitelja koji je radio po zakonu, pa opet ni onim nije valjao. Tako da još od početka, kao što vidimo, oni koji idu pravim putem, zaista bit će gonjeni u ovom svijetu i uvijek će se naći neko ko neće poštovati i kome se neće svidjeti taj život i to ljudsko propovjedanje za carstvo Božije. Tako, ovo svjedočanstvo, ova priča Gospodnja o Jovanu Krstitelju koju smo vidjeli, može da posluži i hrišćanima do dana današnjega, onima koji su u nevjerici, onima koji sumnjaju da eto, Jovan Krstitelj je bio taj koji je bio najveći, koji je rođen od žena, a opet mu nisu vjerovali oni koji su bili, tako kažemo, robovi zakona, koji su ispunjavali sve zakonske obaveze i regulative, i povrh toga, lično svetog Jovana Krstitelja im je smetala i nisu mogli da prihvate, ali upravo zato i nisu mogli da prihvate, jer je on propovjedao Gospoda Isusa Hrista i došao da pripravi njegov put, njemu put da pripravi i da ga propovjeda ljudima sa porukom pokajte se jer se približilo carstvo Božije, a približilo se carstvo Božije jer je Gospod došao u ovaj svijet, dao je ljudima čovječanstvo šansu novu, jer s tim u vezi postaje zemlja nova zemlja i nebo novo nebo, jedino u Gospodu Isusu Hristu koje je osmišljeno i dobija svoj potpuni smisao i potvrdu jedino u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, i kroz njega jedino se ovaj svijet može preobraziti u novu zemlju, u novi svijet, a to je jedino moguće ako se ljudi pokaju, ako budu svjesni i svoje grešnosti, ali i svoje uloge u ovom svijetu, a prva ljestvica kako bi postajali svjesni toga jeste da se pokaju, i upravo tu prvu ljestvicu sveti Jovan Krstitelj propovijeda, sa njom počinje svoju propovijed o Mesiji, o Hristu Gospodu, ali vidimo, nažalost, i do dana današnjega, mnogi ne žele da čuju, niti da krenu tim Božim putem.
Otvorim lići, ispolni sa zemlja, tvari tvoje ja.
Na samom kraju 7. glave apostol Luka nam govori priču o tome kako je Gospod Isus bio u domu Simona Fariseja i kako ga je grešnica pomazala mirisima. I opisuje sveti Luka ovako. Moljaše ga pak jedan od Fariseja da bi objedovao u njega. I ušavši u kuću Farisejevu, sjede za trpezu. I gle, žena u gradu, koja bješe grešnica, doznavši da Isus za trpezom u kući Farisejevoj donese miris u sudu od alavastra, i stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše, i stade kvasiti noge njegove suzama, i kosom glave svoje otiraše, i cjelivaše noge njegove i mazaše mirisom. A kad vidje Farisej koji ga je pozvao, reče u sebi, da je on prorok, znao bi ko i kakvoga žena se dotiče, jer je grešnica. I odgovarajući Isus reče mu, Simone, imam ti nešto kazati. A on reče, učitelju, kaži. A Isus reče, dvojica bijahu dužni jednome povjeriocu. Jedan bješe dužan 500 dinara, a drugi 50. A kad oni ne imadoše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži koji će ga od njih dvojice većma ljubiti. A Simon odgovarajući reče, mislim onaj kome više pokloni. A on mu reče, pravo si sudio. I okrenuši se ženi, reče Simonu, vidiš li ovu ženu? Uđuh ti u kuću, ni vode mi na noge nijesi dao, ona mi suzama obli noge. I kosom glave svoje obrisa, cijeliva mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta cijelivati mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom pomaza mi noge. Zato ti kažem, oprašta joj se grijesi mnogi, jer veliku ljubav je imala, a kome se malo oprašta, malu ljubav ima. A njoj reče, opraštaju ti se grijesi. I stadoše u sebi govoriti oni što sjeđahu s njim za trpezom, ko je ovaj što i grijehe oprašta. A ženi reče, vjera tvoja spasla te je, idi u miru. Vidimo da je u ovoj priči neki farisej po imenu Simon, koji je očigledno gajio ljubav prema Gospodu, ali nije imao tvrdo vjeru u njega, pozvao ga ko sebe na objed, možda i zato da bi stupio u bliži kontakt sa njim i mogao bolje da upozna njegove riječi i djela. I žena koja je ušla neočekivano i koja je u gradu bila poznata kao grešnica, smireno je stala iza Gospoda, svila se kod nogu njegovi, kao što vidimo, i vidjeći da još nisu oprani od prašine sa puta, jer su tada se nosile, to su takozvane apostolke, one sandale, nisu nosili čarape, nego, a pošto je to pustinski dio i dosta je vruće, onda se oko nogu stvori ta prašina, sakupi. Dakle, vidjevši kakve su noge Gospodu, ona je izlila na njih potok suza, kao što čitamo u Evanđelju, perujući ih njim umjesto vodom i brišući svojom kosom. Zatim je cjelivala noge spasitelja i počela da ih maže dragocenim mirisom koji je donijela. Prema farisejskim shvatanjima, dodir grješnice proljao je čovjeka, stoga je farisej, ne obazirajući se na duhovni preokret do koga je očigledno došlo u duši ove žene grešnice bludnice, osudio Gospoda zato što je dopustio da ga cjeliva takva žena. U sebi je pomišljao da on sigurno nije prorok, jer da je to bio, onda bi bio i prozorljiv, pa bi znao kakva ga žena se dotiče i odbio bi je. Ali vidimo da Gospod, odgovarajući na tajne pomisli fariseja, da bi ga razobličio, ispričao priču o dvojici dužnika, od koji je jedan zajmodavcu bio dužan 500 dinara, a drugi je bio dužan 50 dinara. I pošto nisu imali čime da plate, zajmodavac je oprostio obojici dug. I lako je bilo odgovoriti na pitanje Gospoda, koje on ovdje postavio, kome je više poklonio. I potvrđujući tačnost odgovora, Gospod je dodao, kome se malo oprašta, malo ljubavi ima. I ove posljednje riječi, sudeći prema kontekstu, bile su usmjerene protiv Simona, koji je oskudijevao kako u ljubavi prema Hristu, tako i u dijelima ljubavi. Simon iz ove priče trebao da shvati da Gospod ovu ženu pokajanu grešnicu u moralnom pogledu stavlja iznad njega, jer je ona pokazala više ljubavi prema Gospodu od Simona. I zbog toga, i zbog te ljubavi, bili su joj oprašteni mnogi grijesi. Zato i rekao, a kome se malo oprašta, malu ljubav ima. On, Gospod, kao da skriveno ukazuje na samog Simona, ne bi li ga urazumio, jer on nije pokazao uobičajene znake prijateljstva i ljubavi prema Hristu, to jest pranje nogu i cjeliv, i onda pomazivanje nogu sa tim mirisima. Mada ga je Simon primio u kuću, pa mu se oprašta manje, i mada mu se ipak oprašta zbog izvjesne naklonosti koju je pokazao prema Gospodu, ali htio je s ovom pričom da pokaže koliko je u stvari to pokajanje važno, koliko je pokajanje veliko, koliko je pokajanje potrebno, i da nije važno ko je ko ako ima istinsko svjedočanstvo, to jest istinsko pokajanje, jer ono je upravo to koje uzdiže čovjeka, ono što je u srcu, kad se čovjek pokaje do srži svoje, do samog bića svoga, ono je to koje preobražava silom Božijom čovjeka. Vidimo da ni oni koji su bili za trpezom drugi, vjerovatno fariseji, ipak i ni oni nisu razumjeli, pa su sa negodovanjem primili to što je Gospod ovoj ženi oprostio grijeh, a on ju je nakon toga otpustio uz riječi, vjera tvoja spasla te je, idi u miru. Eto čudesne priče, opet čudesnog događaja, opraštanja grehova ženi. Upravo da pokaže svoju veličinu, ljubav svoju, zbog čega je došao u ovaj svijet, da nije došao pravednicima, nego je došao grešnicima, da ih spase, došao je za svakoga, za svaku dušu izgubljenu. To je poruka i pouka ove priče koju smo upravo pročitali i protumačili i sa njom i završili ovu sedmu glavu Svetog Evanđelja po Luki. A mi vas, uvaženi slušaoci, pozivamo da budete sa nama i u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar, u kojoj ćemo tumačiti priču o sijaču i sjemenu, o tome ko su mati i braće Isusova, o stišavanju bure na moru, o čudu sa gadarinskim bjesomučnikom, o iseljenju krvotočive žene i o vaskrsenju Jajirove kćeri. O ovim događajima pričali su i ostali evanđelisti, i Marko i Matej, ali i evo i apostol evanđelist Luka, pa ćemo mi pročitati i ukratko istumačiti kako on vidi i kako je on iz svog ugla, čuvši od svog učitelja, prije toga prethodno sve dobro ispitavši, kao što i sam kaže u prvoj glavi, o svim onim što Gospod učaše i tvoraše, i to je apostol Luka zapisao. Uvaženi slušaoci, ostanite i dalje u Stala se radija Svetigore, a mi vas pozdravljamo do sljedećeg izdanja naše emisije Evanđelistar. Do slušanja, s Bogom.
Slava Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov. Amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe,
što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
a ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.